Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Sen tuntee, että kuka on juukalainen, niin ne sanovat, että olen Juuasta. Mutta kieliopillisesti se kuulemma pitäisi sanoa, että Juukasta. Joo, näin ne sanoo nämä kielitieteilijät. Mutta jos niin kuin Juuasta on kotoisin, niin ne tuntee siitä, että se sanoo, että Juuasta niin kuin savolaisittain sen. Kiitoksia näistä tervetulosanoista, ja täällä on koettu oikein semmoista Pyhän Hengen läsnäoloa saanut kokea, ja ihan sillä tavalla sisäisestikin on tässä herkistynyt tässä teidän seurassanne ja yhdessä laulaa, ja kuulette todistelleet tässä, niin sitä kokee sydämessään, että Herran henkikin koskettaa. Niin se on kaikkein tärkeintä, että on niin kuin Jumalan henki on läsnä meidän keskellämme täällä. Että ei se, että silloin kun Jumalan henki vaikuttaa ihmiseen, niin se on ihan sama, kuka tänne tulee puhumaan tai laulamaan. Hän virvoittaa. Ja sitä me tarvitsemme, että Jumalan henki saa koskettaa meitä sisäisesti. Sitä, mitä minä olen niin kuin rukoillut näiden kokousten puolesta, ja näette, että Jumala voisi oikein niin kuin oman henkensä kautta koskettaa meidän sisintämme, ja että se ei olisi vaan semmoista, että minä tässä äänessä olisin ja jotakin yrittäisin, vaan että Jumala itse henkensä kautta ja sanansa kautta niin kuin hoitaisi meitä. Niilo Heimonen, joka oli, kun Siilijärveä palveli aikanaan, niin hän sanoi sillä tavalla, että kun yhdessä pidettiin kokouksia hänenkin kanssaan, niin hän sanoi sillä tavalla, että silloin on puhuja onnistunut puheessaan, kun Jumala hoitaa sitten sanansa kautta sinne penkkiin. Sanoi, että silloin on että ei välttämättä se, että saadaan paljon alttarille ihmisiä, se kerro siitä, että nyt on ollut sellainen kokous, että Jumala on sitten hoitanut asioita, vaan että kyllä se sana saa sinne penkkiin hoitaa. Siis, että ei semmoinen, sanotaan lakihenkinen teksti, jos oikein on, niin kyllähän se sivaltaa melko syvältä. Ja Eino Ahonen kertoi semmoisen tapauksen, kun hän oli Raamattukoulua pitämässä Kuopiossa aikanaan silloin vuosikymmeniä sitten, niin hän oli sanonut sitten puheessaan, että se lakihenkinen teksti on semmoista, että se tuntuu alussa niin hyvältä oikein, mutta sitten se alkaa karvastelemaan. Se on niin kuin juuri harjalla pesis selkää. Kun olen ne oppilaat sanonut Einolle, että saadaanko me pestä sinun selkää siellä saunassa, ja Eino oli antanut luvan, niin oli juuri harjalla oikein jynssänneet sen selkää sitten. Että no, me tiedämme, miltä se tuntuu, kun juuri harjalla selkää aletaan pesemään. Ei ole tarkoitus nyt juuri harjalla pestä teidän selkäänne, vaan että Jumalan henki voisi näiden kokousten aikana koskettaa meitä sydämestä, meidän sieluamme, siinä missä me apua tarvitsemme. Siis mehän tullaan eri tilanteista tänne ja olemme kokoontuneet tänne, mistä me olemme itse kukin tulleet. Niin Jumala tietää jokaisen ihmisen elämän, tilanteen, miksi me olemme sellaisia kuin me olemme. Ja täällä on Luukkaan evankeliumissa, niin on tämä tuttu kertomus, tuhlaajapoikakertomus, niin lähdetään tästä niin kuin Luukas 15 ja siitä jakeesta 11. Otetaan tästä muutama jae ja sitten taas edetään. Tällä ensimmäisellä tunnilla on tarkoitus katsoa tätä nuorempaa poikaa, hänen elämäänsä ja sitten hänen niitä edesottamuksiaan. Ja sitten jos Jumala armoa suo, niin toisella tunnilla katsotaan tätä vanhempaa veljeä ja sitten tuossa illan tilaisuudessa sitten tätä poikien isää, minkälainen isä heillä oli. Nyt täällä sanotaan tällä tavalla, että vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa, Ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa, eikä kulunut montakaan päivää. Niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Pysähdyn nyt tähän ja katsellaan näitä sitten. Siis tämä nuorempi poika, tämä tuhlaajapoikahan edustaa pienoiskoossa koko sitä osaa ihmiskuntaa, joka on kääntänyt Jumalalle selkänsä ja haluaa elää sitten niin kuin oman mielensä mukaan. Se on semmoinen pienoiskoossa, voidaan näin katsoa. Koko ihmiskuntahan haluaa niin kuin suurin osa ihmisistä, niin he eivät halua niin kuin Jumalasta kuulla ei sanaakaan, Jeesuksesta puhumattakaan. Jos ajatellaan tätä aikaa, missä me eletään, niin on noussut oikein semmoinen todellinen hengellisten asioiden vastustamisen aikakausi, jossa niin kuin todella vastustetaan ja pyritään pienet lapset ihan sieltä jo esikoulusta ja sieltä päiväkodista, niin heitä pyritään ohjaamaan pois niin kuin Jumalan sanan tuntemisesta, ettei mitään hengellistä saisi enää olla. Tämä poika sanoo tällä tavalla isälle, että isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin tätä nuorempaa poikkaahan kiinnosti se perintö, mitä tästä olisi saatavissa tästä isän kodista. Ja hän pyytää tällä tavalla, että se jakaisi tämän perinnön. No ketäpä se ei perintö kiinnostaisi, kun ihmisiä olemme, niin varmaan se kiinnostaa jokaista, että mitä sitä olisi saatavilla. Ja jotkuthan saavat hyviäkin perintöjä, isojakin perintöjä. Mutta sitten on, eiköhän se valtaosa kuitenkin ole niin kuin minäkin, että eipä sitä perintöä ole juuri tullut. Että ei niillä voi kerskata, että onpa tässä miljoonia tullut, ei ole tullut niitä. Mutta tärkein perintö, mitä voi ihminen, sen, että sitä ei voi periä niin kuin isältä ja äidiltä, on kuitenkin tämä taivasosuus. Sitä ei niin kuin sanotaan, että Jumalalla ei ole lapsen lapsia, vaan hänellä on ainoastaan lapsia, että se täytyy niin kuin henkilökohtaisen uskon vaelluksen kautta niin kuin sitten peritään tämä taivasten valtakunta tulemalla uskoon Jeesukseen Kristukseen. Me emme voi siirtää niin kuin lapsillemme tätä perintönä, tätä hengellistä elämää, mutta me voimme ohjata heitä oikealle tielle. Mutta se on valitettavaa, että miten hirveän huonosti suhtaudutaan tänä päivänä, että jos isä ja äitikin niin kuin kertovat lapsilleen uskon asioista, niin on suunnitteilla, niin kuin on kuullut, että niin kuin kuitenkin lakiesitys on sillä tavalla Suomessakin, että voidaan ottaa lapset huostaan uskovaisilta, jos koetaan, että heitä ahdistetaan uskoasioilla. No, tavallinen ihminen, joka on luonnollinen ihminen, ei tunne Jumalaa eikä halua kuulla, niin hän kokee heti, että älä ahdista minua uskoasioilla. Sehän on heti välittömästi, se on se reaktio, että minua ei saa häiritä. Se on vallalla semmoinen henki, että kaikkien ihmisten pitää saada elää niin kuin he haluavat ja niin kuin he tahtovat, ilman vastuuta. Mutta ei elämä voi niin olla, että minä en joudu vastuuseen omista teoistani. Tämä poikahan todellisuudessa, jos syvällisemmin ajatellaan, niin hänhän toivoo ihan sitä, että voi kun tuo isä olisi jo potkaissut tyhjää. Että minä saisin koko tämän perinnön tästä, että kun eihän normaalisti, niin eihän sitä perintöä, tietysti rikkaat voivat antaa lapsilleen rahaa ja omaisuutta, niin kuin varmaan kaikki tiedämme, Nalle Wahlroos, niin hän antoi omalle pojalleen kartanon ja 2000 hehtaaria siinä maata sivussa, ja sitten hän jakoi lapsilleen, antoi 100 miljoonaa euroa heille rahaa. Että onhan niitä tietysti tämmöisiä rikkaita, jotka jakavat eläissään jo antavat sitä. Mutta normaali käytäntöhän se on sitä, että sitten kun on kuollut, niin sitten perintöön perintöön käydään käsiksi ja kyllä niitä sitten niitä pesänjakajia kyllä löytyy. Jos ei ole ihminen tuota uskossa, niin kyllä se hamuaa sitä, että tulee mieleen, kun minun yksi sukulaisen anoppi kuoli, niin tuota anopin tytär oli sitten käymässä siinä heillä ja kun asuu tämän minun tätiin tuota kotona tämä anoppi ja hänen miehensä kotona tietenkin, niin kun anoppi kun kuoli, niin tuota oli hänen yksi tyttäristä käymässä, niin se koppasi siitä eteisesti jo kengät, anopin äitinsä kengät, että nämä ota ainakin minä. Että sillä oli jo kiire saada ne, että ei vielä ollut ruumista viety poikkeen sieltä. Että tämä kuvaa sitä ihmisen elämää, miten on, kun jos ihminen antaa vallan kaikille sille, mikä silmään näkyy. Ja isä sitten jakaa heille perinnön ja sitten niin tässä sanotaan, että niin hän jakoi heille omaisuutensa, eli että kummallekin jaettiin, ja juutalaisen lain mukaan hän oli, että vanhempi poika sai 2/3 ja tämä nuorempi sai sitten 1/3 sitä perinnöstä. Irtaimisto-omaisuus jaettiin sillä tavalla, siis mitä nyt kun isä oli vielä elossa. Ja sitten sanotaan, että ei kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan, ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Voidaan nähdä sitten, että pojalla oli ihan semmoinen selkeä suunnitelma, mitä minä tulen elämälläni tekemään. Hän oli suunnitellut sitä varmaan jo jonkun aikaa, että nyt vain oli sitten se julkistamistilaisuus, että näin minä olen ajatellut elää. Ei hän kertonut sitä, että mihin hän lähtee ja miten hän siellä elää, mutta kuitenkin, että en minä tyhjin käsin voisi lähteä maailmalle. Ja tässä sanotaan, että hän matkusti pois kaukaiseen maahan, että hän halusi niin kuin jättää sen kotinsa, hyljätä, siis juutalaisen tavan mukaan hän todellisuudessa kuoli omalle perheelleen, hän kuoli sitten suvulleen ja kuoli sille koko sille yhteiskunnalle, juutalaiselle yhteiskunnalle, että hän lähtee ottaa niin kuin eron tästä kokonaan. Ja kaukaiseen maahan, kun hän matkustaa, kun ajatellaan sitä aikaa, niin ei siihen aikaan paljon ihmiset matkustelleet. Se ei ollut niin kuin tänä päivänä, että voidaan maan osasta toiseen lentää ja ympäri maailmaa. Että se oli silloin se matkustaminenkin, se oli hyvin tämmöistä, sanotaan, että se oli ihan eliittihommaa silloin. Nythän se on ihan jo arkipäiväistä jokaiselle. Jokainen voi lentää ja matkustaa minne melkein haluaa. Mutta siihen aikaan se oli sellainen, että siinä tosiaan oli ihan niin kuin tässä ruhtinasmatkaa tekisi. Kaukaiseen maahan, sinnehän se halusi ja hän halusi nähdä niin kuin sanotaan maailmaa ja kokea sitä vapauden huumaa. Kokea, että mitä vapaus antaa. Tätä voitaisiin soveltaa ihan tänäkin päivänä niin, ja vuosikymmenten ja vuosisatojen ja vuosituhanten kohta, että kuinka monet tytöt ja pojat ovat sieltä kotoaan lähteneet ja halunneet jättää kaiken sitten, että nyt minä lähden. Minäkin muistan, kun 18-vuotiaana lähdin kotoa, niin en minä voinut sanoa, että antakaa mulle se osa tavaroista, mikä minulle kuuluu. Mulla oli 2 muovipussia, kun minä läksin sitten Helsinkiä kohti, tai ensin Jyväskylää. Minun serkkupoika heitti minut sitten sillä vanhalla Volkkarin rämällä juna-asemalle, ja minä siinä sitten tein lähtöä, ja äiti sitten itki siinä rappusille ja sanoi, että tule poika sitten kotiin, kuule, että aina olet tervetullut. Niin minä sanoin äitille siinä uhmakkaasti, että minä en tule enää takaisin. Se oli sitä nuoren miehen 18-vuotiaan uhoa ja sitä tuntui, että elämä on niin kuin minun käsissä ja minä pystyn hallitsemaan sen. Ja kuule nyt sinä äiti jäät kuule siihen kuule ja sisaret ja isäpuoli jääpi siihen ja nyt minä lähden sitten maailmalle. Ja niinhän sitä sitten junalla Jyväskylään menin ja sieltä sitten jatkoin matkaa Helsinkiin ja ja sieltähän sitten sitä työtäkin löytyy. Ja se tuntui niin ihmeelliseltä olla Helsingissä. Se tuntui, että tämähän se nyt on jotakin ihmeellistä. Ja sitten kun sitä meni käymään siellä Landella, siellä Savossa, niin sitähän oli jo muutaman sanan opetellut sitä stadin langia kuule, niin voi kun sitä oltiin polleita, baarissa istuttiin. Voi kun se oli jotakin oikein huumassa, että kun tässä nyt ollaan, ja väliin se lipsahteli Savon kieltä, ja eihän siitä meinannut tulla. Leo, etkö sinä ole ihan oikein stadin kundeja? Syntyisi ihan, joo. Joo. Mutta me oltiin semmoisia tulvaveden tuomia. Tulvaveden tuomia stadilaisia kuule. Mutta yritettiin olla kovasti. Ja sitähän se oli. Mutta se, että miten se mainosvalot siellä, niin miten ne siis valehtii. Siis houkuttelee, mutta ne pettää. Kerta kaikkiaan ne pettää niin, että voi että sitä on sitten. Mutta sisu ei antanut tulla periksi enää Lapinlahdelle. Mä että en lähde takaisin. Mutta siellä sitten sinniteltiin. Mutta kiitos Jumalalle sitten tapahtui semmoinen asia, että sai tulla uskoon. Olin juuri muuttanut Helsingin kallio-osasta sitten tuonne Nurmijärvelle. Ja siellä sain antaa elämäni Jeesukselle Kristukselle. Nuorena poikana silloin, 22-vuotiaana. Ja se oli, joka muutti sitten elämän todella. Ja se oli semmoinen, niin kuin jokainen, joka olette uudesti syntyneet, te voitte kertoa sen. Jokaisella on oma kertomus siitä, miltä se oikein, siis miten se elämä muuttui. Se oli silloin lokakuuta, kun minä tulin uskoon. Ja sehän on semmoista syksystä aikaa. Ja kun seuraavana aamuna töihin lähdin, niin kuule se luomakuntakin tuntui aivan erilaiselta. Sitä oikein ihmetteli, että miten tämä luomakuntakin on kuule. Tämä tuntuu todella ihanalta. Ja siinä minä yhtenä aamuna katsoin, kun vasanit siinä tappeli siinä ja rääkyvät siinä, niin se laulukin, sekin tuntui, että voi että ihanaa on vasanin laulu. Eihän sitä nyt kukaan oikein kehtaa kuunnella, kun se rääkkyy noin normaalisti. Mutta se tuntui siinä, että voi luoma kuntakin, minkälainen on. Ja kun töihin meni, niin esimieskin oli muuttunut. Se oli ihan toisen oloinen. Ei tehnyt enää mieli puhua pahaa esimiestä, kun ennen olin kuule selän takana. Sitähän jauhettiin kaikki, että minkälainen. Ei se mitään kuule maksa oikein kunnon liksaakaan ja sitä ja tätä kuule siellä moitittiin porukalla aina. Ja nyt Veikkokin näytti, että kerta kaikkiaan tämä on maailman paras mies. Että niin muuttuu ihminen, kun se sisäisesti muuttuu. Ja tätä tarjoaa Jumala niin kuin jokaiselle. No tämä poika karisti sitten tomut jaloistaan, maalaiselämä saa jäädä taakse ja eikä enää kuule lanta haisu sitten sieraimiin. Ja mä ajattelen monta kertaa just tätä Helsinkiä, niin minunkin yksi tuttu mies lähti tuolta Siilinjärveltä sitten. Minä olin Siilinjärvellä palvelemassa seurakuntaa. Hän ei kuulunut seurakuntaan, mutta oli kuitenkin tuttava. Hänen isä ja äiti kuului seurakuntaan. Niin hän kertoi tällä tavalla, että hän lähti. Oli uusi nahkatakki hänellä, hienot vaatteet, kun oli hyvissä hommissa ja rahakin oli lompsassa. Ja meni sitten Helsinkiin ja siinä sitten älä mitään, tulee auto viereen ja ne sanoi, että tule ostaa, kato, halpaa röökiä meiltä. Ja sanoi, että hän astui sitten autoon sisälle ja tehtiin kaupat siinä. Osti muutaman kartongin sitten halpaa tupakkaa, salakuljetettua tupakkaa. Ja kuinka ollakaan. Sitten ne sanoi, että otahan tuosta kuule vähän ryyppimurheessa ja hän otti. Sanoi, että seuraavan kerran hän herää poliisilaitokselta. Ei ole muuta kuin alushousut jalassa. Nahkatakki oli hävinnyt, rahat oli hävinnyt, ei ollut yhtään tupakkaa, ei mitään. Niin poliisit sanoivat, että he löysivät sinut rautatieaseman edestä, sinä olit siellä kadulla pitkällässä. Että kyllä näitä tuhlaajapoikakertomuksia on enemmän kuin tarpeeksi kuulija tuhlaajatyttöjen kertomuksia. että monella on semmoinen haave, että nyt minä lähden ja minä pääsen tästä kerta kaikkiaan tämän vapautta nauttimaan. Mutta Raamattu sanoo, että joka syntiä tekee, niin on synnin orja. Ja siihen se vie kahta kauheampaan orjuuteen, vei tämänkin nuoren miehen. On aivan luonnollista se, että ihminen, kun se kasvaa, niin hän niin kuin irrottautuu isästä ja äidistä ja siitä perhepiiristä henkisesti. Ihanhan se on normaalia, että sitä kasvetaan niin kuin siihen ja halutaan sitten lähteä erilleen. Ja isän ja äidin pitää päästää niin kuin lapsensa lähtemään. Auttaa heitä ja tukea ja uskovaisena rukoilemme tietysti heidän puolestaan. Täällähän sanotaan jo tällä tavalla ensimmäisessä Mooseksen kirjassa toinen luku ja 24, että sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Eli siellä jo annettiin tälle ensimmäiselle ihmisparille, heidän ei tarvinnut luopua isästään ja äidistään, kun heidät oli Jumala luonut, mutta hän antoi jo ohjeet Aadamille ja Eevalle, kuinka tulee opettaa tulevaa sukupolvea. Että heidän pitää sitten, he antoi ihan selvät ohjeet, että te ette voi omistaa omia lapsianne, ei me heitä omisteta. Meillä on vaan siinä se kasvattajan velvollisuus syöttää ruokkia ja sitten ne sanovat, että hei vaan ja näin se täytyy olla. Ja samalla tavalla tässäkin niin annettiin ihan tällaiset ohjeet. Ei käsketä hylkäämään isää ja äitiä. Siihen ei Raamattu kehota meitä, että me niin kuin hylkäisimme heidät, vaan että kasvamme. Jokaisen pitää niin kuin oppia niin kuin kantamaan omaa elämänsä ja kasvamaan sitten siinä omassa itsenäisenä ihmisenä. Mutta on käynyt monelle sillä tavalla, että monet isät ja äidit ovat hyljänneet lapsensa, jos lapsi on tullut uskoon. Vaimonkin koulukaveri, kun oli semmoista isosta talosta, rikkaasta talosta tuolta Etelä-Suomesta, oli maata ja mantua, järven rantaa siellä, niin kun tämä tyttö tuli uskoon, hän oli 16-vuotias ollut silloin, niin isä sanoi heti, että tuossa on ovi ja lähde ulos. Ja takaisin ei ole tuloa ja perintöä et saa mitään. Ja ne junaili sillä tavalla, että ei se kyllä saanut mitään. Mutta uskoa ei tyttö ole menettänyt, vaan on vahvistunut uskossaan. Niin, on kyllä ollut, että kiitos Jumalalle siitä, että vaikka ne viedään omaisuudet ja muus, mutta taivasosuutta meiltä ei voi viedä kukaan. Sitä ei kukaan voi viedä. Kiitos Jumalalle siitä, että se on ja pysyy, jos emme itse halua siitä luopua. Nyt tulee tästä luopumisesta, niin minun esimies tuolla Helsingissä, minä eräänä aamuna sitten, kun se oli perjantai-aamu ja aloiteltiin siinä töitä, ja hän tulee minun luo ja on hirvittävän murheellinen se minun esimies. Ja minä, että mikä on nyt kato hänellä. Ja hän sitten alkaa purkamaan siitä. Se oli oikein niin kuin tuli punainen. Mä näin, että semmoinen sielun tuska oli hänen tässä kasvoillaan. Ja sitten se alkaa purkamaan. Oltiin siinä kahdestaan huoneessa. Niin hän sanoi, että voi että minua harmittaa. Ja se taas sanoi, että kyllä minua niin harmittaa. Se oikein poloki jalakkaan. Mä sitä, mikä sinua harmittaa. Ja sanoi, että minä olen ollut naimisissa 20 vuotta. Ja heillä ei vaimon kanssa ole ollut yhtään viikon loppua, jonka me olisimme voineet kahdestaan viettää. Että me emme voi lähteä minnekään. Että emme voi suunnitella mitään semmoista, että lähtisimme jonnekin yhdessä. Sillä hänen veljensä asuu poikamies 7 kilometrin päässä, niin minun vaimon pitää päästä joka viikonloppu joko lauantaina tai sunnuntaina siivoamaan sitä veljensä huushollia. Ja sitten tietysti pyykit pesemään. Niin minä ajattelin siinä, otin osaa hänen siihen tuskaansa, että se oli niin kuin tämä hänen vaimonsa niin oli oli niin kuin kiinni siinä omassa veljessään, että hän ei ollut päässyt irti siitä. Niin tässä elämässä on vaikka minkälaisia ihmiskohtaloita, joita on kohdannut. Että siinä olisi kyllä miehen pitänyt vaan sanoa, kuule, että nyt se on valittava, otatko sinä minut tai veljesi. Että jos sinä haluat siellä olla, niin se pitää olla siellä sitten. Ja mennä sinne ja siivota sitä sitten joka päivä. Tai lähetään, me ollaan yhdessä. Ei avioliitto ole tämmöiseksi tarkoitettu, että sinä joku roikkuu sukulainen. Eikö se sanota, että avioliitto on kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti? Niin se on. Joo, ja näin se täytyy olla oikeassa suhteessa. Me emme hylkää sisariamme, emmekä veljiä, emmekä vanhempiamme, emmekä sukulaisia, mutta me emme saa roikkua heissä kiinni. Meidän täytyy niin kasvaa heistä irti ja vapauteen. Ja monta kertaa se on sillä tavalla, että niistä tulee monenlaista tuskaa, jos ei oikealla tavalla osaa niin irrottautua. No tämä nyt on semmoinen juttu, mikä on, mutta minusta se kuvaa hyvin sitten, kun oli, on tainnut kertoakin, että kun yksi mies oli lähenteli jo 50, niin isä ja äiti rupesi sitten sanomaan, että sinun pitäisi nyt niin kuin lähteä jo omaan huusholliin, että perustaa niin kuin oma huusholli. Niin poika sanoi, että sitten, että kyllä sitä penskoja tehdään, mutta ei niistä huolta pidettäisi. Se on semmoinen homma, että hänkin, tämä elämä oli, mitä hän eli siellä, niin sanotaan, että siellä hän hävitti tavaransa eläin irstaasti, eli elämän tyyli. Täällähän sanotaan ensimmäinen korintolaiskirja ja 15. luku ja 33 näitä, älkää eksykö, huono seura, hyvät tavat turmelee. Jos eksyy tämmöiseen huonoon seuraan, niin se alkaa muuttaa ihmistä sen seuran kaltaiseksi. Se on niin, että ajatukset muuttuvat ja tavat muuttuvat ja teot muuttuvat. Kun ihminen tulee uskoon, niin kuin sinäkin olet tullut ja minä olen tullut, niin ei sitä viihdy enää tämän maailman seurassa. Siellä tuntee itsensä vieraaksi. Ei sitä voi olla siellä. Joka on elänyt, viettänyt kapakka-elämää ja monenlaista tämmöistä elämää, niin kyllä se tuntuu kuule niin vieraalle. Minun yksi tuttava tuli uskoon ja vuosikymmeniä sitten ja hän sitten sanoi minulle, että kun tuli alkoholista puhetta, niin sanoi, että minun uskoni ei kiellä alkoholin ottamista. Niin minä sanoin, että kun se oli itse oli kova alkoholisti se mies, niin minä sanoin, että älä katso sille tielle lähde, että siitä ei hyvää seuraa. Niin hän sanoi, että ei, kyllä minä, se ei, minun uskoni ei kuule kiellä sitä. Ja kyllähän tästä ajasta lähti sitten ikuisuuteen humala päissään ja oman käden kautta. Että sen takia niin kuin, ei ole, sitä ei niin kuin pidä leikkiä näillä asioilla. Ja jos on muuta pahaa elämää viettänyt, jos on tosiaan kapakka-elämää viettänyt, ei kannata norkoilla siinä kapakan ulko-ovella. Siellä ei kannata siellä olla. Tai muuta elämää pahaa viettänyt, niin kannattaa välttää niitä. Käyttää niin kuin omaa järkeänsä. Pyytää Jumalalta, että auta sinä minua. Ja se on luonnollista, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän alkaa etsimään samanhenkisiä ihmisiä. Ja Herra auttakoon sitten, että löytää semmoiseen raittiiseen terveeseen seuraan, terveeseen seurakuntaan. Että jos sitä joutuu semmoiseen, siinäkin on semmoisia seuroja, että kyllä kuule tulee taakkaa lisää. Kun ihminen tulee oikein tuolta maailmasta uskoon, niin hänen pitää saada ihan olla ja ellä ja istua kokouksissa ja siinä hänen täytyy kasvaa hengellisesti. alkaa se kasvu siinä seurakunnan yhteydessään se tapahtuu toisten uskovien kanssa. Ja siitä sitten tulee hyvää, kun saa siinä olla toisten sisarien ja veljien kanssa. Hän, joka kieltäytyy tämmöisestä, tämmöisestä yhteydestä, niin hän kyllä kieltää omalta kohdaltaan hengellisen kasvun myöskin. Jos alkaa vierastamaan uskovia, niin sinne alkaa tulla muuta sitten sekkaan, kuule. Niin kuin me tiedämme, että rauta rautaa hioo ja ihminen ihmistä hioo. Ja meitähän hiotaan tässä yhteydessä, kun olemme, niin se on semmoista, niin kauan sitä hiotaan, kun hiottavata riittää. Niin. Ja Kauko Vihavainen, jonka varmaan kaikki te tunsitte, niin hän sanoi semmoisen viisauden sanan, kun oltiin yhden evankelistan luona kotona ja sitten ja tämä evankelista tuskasi, että kerta kaikkiaan, kun tuli semmoinen ihminen tänne heidän kotiinsa, että se niin kuin sätti ja moitti häntä. Ja me kuunneltiin siinä sitten se tarina ja Kauko sitten sanoi viisauden sana, että niin, mutta entäs jos se Jumala lähettikin hänet tänne? Niin se evankelista valahti ihan kasvoiltaan valkeaksi ja ajatteli, että niin, jospa se olikin niin. Että häntä vaan hiottiin hänen kauttaan. Joo. Ja sitten Kauko sanoi myöskin, että se on varma merkki, että ihmisen liha ei ole vielä kuollut, jos sitä suuttuu ja rupeaa niin kuin äksyilemään. Että se on varma merkki siitä. No, se on kyllä totta näin. Ja sen varmaan jokainen ihan omassa kohdallaan tiedetään, että kyllähän se on. Monta kertaa, kun joutuu siihen hiottavaksi, niin tiukillehan se ottaa, mutta hyvää jälkeä siitä tulee. Siis Jumala sallii näin tapahtua. Nyt sanotaan täällä, että mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen ja tämä lähetti hänet tiluksellään kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Eli tässä on sillä tavalla, että nälkä tuli sinne maahan, koko maahan ja alkoi kärsiä puutetta. Ja sitten hän yhtyi sinne erään sen maan kansalaiseen ja se oli niin kuin ihan semmoinen niin kuin viimeinen oljan korsi. Se tarkoittaa oikein, että hän niin kuin lyöttäytyi siihen, liimautui siihen. Siihen eräseen sen maan kansalaiseen. Että hän niin kuin tarttui, että nyt on kaikki mennyt, ystävät on kadonneet, omaisuus on mennyt. Ja nyt hän haluaa, että johonkin täytyy, jotakinhan tässä täytyy tehdä. Ja monta kertaa se on ihmisellä, että se niin kuin viimeiseen asti hakee apua ihmisiltä ja koittaa, kun on jumalaton ihminen, niin että sitten niin kuin, jos ei mitään muuta ole, niin sitten Jumalan puoleen korkeintaan. Mutta hyvä, että silloinkaan. Mutta hän alkoi tällä tavalla kärsiä sitä puutetta siellä. Ja nälkä alkoi häntä ajaa sitten takaa. Eräälle työmaalle tuli sitten, rakennustyömaalle tuli mies kysymään sitten töitä, että saisiko sitä töitä. Niin insinööri sitten sanoo, että kuka sinut lähetti tänne työtä hakemaan. Niin tämä mies sanoi, että se on kuule paljon suurempi herra kuin sinä. Sanoi, että mikä se semmoinen herra on, joka on suurempi kuin insinöörin, josta se on kuule nälkä. Ja se on kyllä niin suuri herra, että se pannoo kyllä jalat liikkeelle. Minusta oli viisaasti sanottu kyllä. Alfred Hukkanen kertoi tämmöisen, oli semmoisen kuullut tai nähnyt. Nythän tässä sanotaan, että pojasta 17 jaettästä, niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalla on yltäkylin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Eli hän meni itseensä. Ihan hän alusi oikein sinne tutkia itseensä. Ja Meidän sydämessähän sijaitsee, meidän mielessämme sijaitsee, kato, meidän tunne-elämän keskus. Siellä sijaitsee järkemme keskus ja tahtoelämän keskus. Ja nyt tälle tuli tämmöinen tunne sitten, että nyt tässä kuollaan nälkään ja varmaan saattoi lähellä ollakin he siinä. Nyt täällä sanotaan myöskin Sefanian kirjassa tällä tavalla. Sefanian kirja ja toinen luku ja ensimmäinen jae. Tässä Sefaniahan profetoi Juudan kansalle, kun siellä oli jumalattomuutta oikein sorruttu. Ja hän sitten saa tämmöisen tehtävän sitten julistaa siellä parannuksen tekoa, niin hän sanoo näin, että menkää itseenne, kootkaa ajatuksenne, te häpeämätön kansa. Eli käsketään, että menkää itseenne, eli tutkia mitä siellä on ja kootkaa ajatuksenne. Muuten tämä ajatusmaailma on semmoinen, että kyllä se on melko kimurantti se on, ihmisen ajatusmaailma. Se kyllä harhailee milloin missäkin. Ja ellei pysty hallitsemaan omaa ajatusmaailmansa, opi sitä hallitsemaan. Kun sanotaan, että ihmisen ajatusmaailmaan tulee päivän aikaan, niin noin 50–70 000 ajatusta, niin se on aika iso määrä. Sitä tulee kyllä vaikka sun mistä ja vaikka minkälaista. Niin sen takia se on tärkeää, että oppii erottamaan niin kuin omat ajatukset, mistä lähteistä nämä ovat. Että onko tämä Jumalasta vai onko tämä minun omasta halustani vai mistä se on. Sillä monet ovat omien ajatustensa kanssa. Kerron nyt tämmöisen tapauksen, kun yksikin pariskunta, niin heille oli profetoitu, että Jumala tulee tekemään teidän kauttanne suuria. Ja silloin, kun Jumala antaa profetian, niin se varmasti toteutuu. Se on aivan varma. Jumala ei anna mitään semmoisia, joka ei toteutuisi. Ja kuinka ollakaan tämä pariskunta nyt on, ne on muuttaneet. Minä en tunne tätä pariskuntaa, mutta minun hyvä ystäväni tuntee ja on samassa seurakunnassa ollut heidän kanssaan ja koittanut heitä auttaa. Siitä on vuosikymmeniä sitten, kun se on profetoitu. Ja nyt nämä ovat sitten paikkakunnalta toiselle muuttaneet, että ehkä se täällä tulee se suuri tehtävä. Ja nyt alkaa olla jo ikää sillä tavalla, että ei kerkiä hyvin suuria tehtäviä tulla, että alkaa lähennellä jo eikä ne lähentele jo 90. Mutta ajattele, miten tämmöinen väärä profetia voi ajaa ihmisiä takaa ainakin vuosikymmeniä. Jos tuli semmoinen profeetia, että kuule Herra tekee kuule sinun kautta kuule pieniä tekoja kuule, niin se olisi paljon terveellisempää. Niin, ihan totta. Mutta kun se on aina se suuruus, minkä takia näin? No monta kertaa se on sillä tavalla, että jos tämmöinen väärä profetian antaja, minä haluan olla jotakin enemmän kuin muut. Minä profetoin sulle suuria. Ja niin kuin sanoin, että Jumala antaa profetioita ja sinulla, jolla on tämä profetoimisen armolahja, niin käytä sitä sen mukaan, kun uskoa on. Ja Jumala vahvistaa sitä ja auttaa sinua siinä. Älä koskaan laita niitä armolahjia taas sitten, jos joskus on vähän mennyt pieleenkin. Mikäpä täällä ei pieleen menisi joskus. Niin ei kannata hyljätä niitä armolahjia, mitä Jumala on antanut. Eli siellä käskettiin koota ajatukset ja sillä tavalla. Niin tässä sanotaan, että niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisena yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Tämä itsensä meno tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tämä tuhlaaja poika tuli järkiinsä. Hänen järkensä heräsi. Eli tunne siitä, että minä kuolen nälkään, ja sitten hän järjellä ymmärsi sen, että mikä on hänen tilansa, että minä kuolen täällä nälkään. Ja sitten hän sanoo tällä tavalla, sitten tulee tämä tahtopuoli, kun täytyy vielä, ei auta ihmistä, että se surkuttelee, että minä olen niin kurja, minä olen syntinen. Se ei pelasta vielä ketään, vaan että tekee parannuksen. Silloin ihminen pelastuu. Minullekin soitti Siilinjärvellä kun oli, niin yksi, hän oli seurakuntalaisen poika, hänen isänsä ja äitinsä oli kuolleet, niin soittaa tämä poika usein, kun hän oli pikkusen maistissaan, niin hän soittaa minulle, että minä haluan olla siellä, missä minun isä ja äiti ovat. Hän ei ollut uskossa tämä, tietenkään tämä poika. Ja minä aina sanoin sitten siinä, että haluatko sinä nyt tulla uskoon? Ei, en minä nyt, en minä vielä tule, että sitten se puhelu yleensä katkesi sitten siihen. Ja hän soitti minulle, sanotaan nyt, että aika useasti soitti. Ja minä aina kehotin, että annan nyt elämä Jeesukselle. Ja sitten soittaakin kerran hänen siskonsa sitten ja sanoi, että kuule, miten on, että tuletko sinä siunaamaan Veikon haudan lepoa, että Veikko on kuollut. Niin se minuakin oikein pisti sydämeen. Sanoi, että hän oli minun kesämökillä ja lähti minun mieheni kanssa laskemaan verkkoja. Ja Veikko tipahti järveen ja hukkui siihen. Eli silloin kun Jumala puhuu ja on sillä tavalla, että minä niin kuin alkaa niin kuin järki puhua, niin se täytyy myöskin toteuttaa sitten se elämä. Se, mitä on halunnut tehdä, että haluaisi tehdä, tulla uskoon. Tämmöinen oli, ja kyllä se minuakin puhutteli. Ja hautajaiset oli, ne oli kyllä surun täyteiset. Ne oli, sisaret ja veljet itkivät siellä ja ei ne uskaltanut mennä Veikkoa edes kahtomaan muuta kuin sanoi minulle, että lähes sinä minun kanssa. Ja siellä katsottiin sitten Veikkoa viimeisen kerran ja siunasin hänet sitten haudan lepoon. Että Herra auttakoon, että ei tarvitse lähteä tästä ajasta ikuisuuteen ilman pelastusvarmuutta. Ja hän sanoo, että minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Hän halusi nousta sieltä. Hän ei halunnut jäädä sinne. Mutta eräs asia, mikä on monta kertaa mietittänyt, on tällä Danielin kirjassa, kun tämä Nebukadnessar oli Paapelin kuningas. Ja hän puhuu tällä tavalla. Danielin kirja 4. luku ja jae 27 ja 31 sitten. Hän puhkesi puhumaan sanoen, eikö tämä ole se suuri Paapel, jonka minä väkevällä voimallani olen rakentanut kuninkaalliseksi linnaksi valtasuuruuteni kunniaksi. Vielä oli sana kuninkaan suussa, kun taivaasta tuli ääni, sinulle kuningas Nebukadnessar julistetaan, sinun valtakuntasi on otettu sinulta pois. Sinut ajetaan pois ihmisten seasta ja kedon eläinten parissa on sinun asuinpaikkasi oleva. Sinä joudut syömään ruohoa niin kuin raavaa, ja niin on sinulta kuluva 7 aikaa, kunnes tulet tuntemaan, että korkein hallitsee ihmisen valtakuntaa ja antaa sen kenelle hän tahtoo. Sillä hetkellä se sana toteutuu Nebukadnessarissa. Hänet ajettiin pois ihmisten seasta ja hän söi ruohoa niin kuin raavaa. Ja hänen ruumiinsa kastui taivaan kasteesta, kunnes hänen hiuksensa kasvoivat pitkiksi kuin kotkan sula ja hänen kyntensä kuin lintujen kynnet. Mutta sen ajan kuluttua, eli 7 vuoden ajan kuluttua, mutta sen ajan kuluttua minä Nebukadnessar nostin silmäni taivasta kohti, ja minun järkeni palasi, ja minä kiitin korkeinta, minä ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää iankaikkisesti, jonka hallitus on iankaikkinen hallitus, ja jonka valtakuntaa pysyy suvusta sukuun. Eli Nebukadnessar oli semmoinen, että hän koki, että hän on tämmöinen suuri mies oikein, että mä oon kaiken tämän rakentanut ja hän nosti niin kuin itsensä yläpuolelle kaiken, että miten katsokaa nyt minkälainen mies tässä on. Suuruuden hulluus vie ihmiseltä järjen. Se vie hengellisessä elämässä ja se vie maallisessa elämässä. Täytyy tyytyä siihen, mitä Jumala on antanut. Ei sitä tarvitse sen enempi yrittää olla. Jos minäkin yritän olla evankelistaa, kun tulin sieluista evankelistaa, niin pieleen menee. Se menee, ei siitä tule mitään, jos mä rupean täällä mikrofonin kanssa kuleksimaan täällä edestakaisin kuljaa pitkin tätä käytävää juoksemaan, niin ei siitä tule mitään. Että täytyy tehdä niillä työkaluilla, mitä Jumala on antanut, ja tyytyä siihen, eikä ruveta esittämään jotakin suurempaa kuin on. Se on nimittäin ihmismielelle, voi että se olisi niin kuin, voi kun, no onhan sitä monta kertaa haaveillut, että voi olisi se niin hienoa ollut, joku kun tuli sieltä evankelista, mutta kun on tämmöinen jäykkä savolainen vaan, mutta ei sitä, se täytyy olla näin. Joo, ja sillä siisti, ja niin kuin yksi valittikin, kun palveli yhtä seurakuntaa tuolle, niin sanoi, että kyllä olet niin jäykkä kerta kaikkiaan. Kyllä niin jäykkä pastori olet kerta kaikkiaan. Ja minä sitten sanoin, että älä minulle valita. Ja mitä se ei se hyödytä minulle, että valita Jumalalle, että hän on asettanut minut tähän. Niin ja tämmöiseen on laittanut tähän. Että ei se parane vaikka kuinka, en minä siitä muutu miksikään. Niin sinun valituksestasi. Ja ei se tyydyttänyt sitä se vastaus, mutta tulipahan nyt jotakin vastattua edes. Ja siinä se menee pieleen, jos yritetään olla enempi kuin olla. Se menee niin pieleen, kun se olla voi. Joo. Ja sitten semmoinen, niin kuin minun kaveri on taas semmoinen evankelista, ja se sitten oltiin tuolla, minä houkuttelin sitten Raamattukouluun opistoon, häntä jatkokurssille, että lähde sinäkin sinne, että siellä opetetaan saarnaamaan meitä, niin tuota, ja hän lähti sitten, ja sitten muistiinpanot teki, niin kuin mullakin tämmöinen runko nyt tässä on, että kun en minä voi sillä tavalla puhua, että tuosta vaan, että mun täytyy olla tämmöinen muistilappu, että muistaa, että missä sitä on menossa. Ja no hänkin teki sitten tämmöisen muistilapun ja sitten se rupesi saarnaamaan ja puhumaan ja sitten kyse sitä luki sitä aina. Sitä lappu, että missä sitä oltiin, kun se välillä innostui, niin kuin evankelista pitää innostua, niin se täytyy. Se pitää, evankelistan pitää saada olla sellainen kuin hän on. Sitä ei saa ruveta laittamaan semmoiseen muottiin, että sen pitää nyt olla sitten semmoinen, mitä se ei saa. Ja se tutki sitä lappua ja sitten se otti sen lapun ja taittoi, että tästä ei tule yhtään mitään tästä hommasta. Ja sitten alkoi luistamaan taas. Ja voitelu tuli ja kerta kaikkiaan, miten hyvä kokous oli. Kun hän tunnusti, että minusta ei tähän ole tämmöiseen, että 1, 2, 3, 4, siitä ei tule mitään. Ja hän pääsi siihen omaan armoitukseensa jälleen. Ja ei ole sen jälkeen paljon lappuja kirjoitellut hän. Joo, ei ole, vaan on julistanut Herran sanaa. Mutta tässä Nebukadnessarillekin sanotaan, että minun järkeni palasi, eli uskoon tuli hän siellä. Rupesi uskomaan Jumalaa. Hän sanoi, että minä kiitän korkeinta ja minä ylistän ja kunnioitan häntä. Aattele, mikä muutos tapahtui tämmöisessä suuressa johtajassa. Ja sen takia, kun nämäkin tilanteet nyt on tässä maailmassa semmoisia kuin ne on tällä hetkellä, niin meidän täytyy rukoilla. Se ei hyödytä yhtään, kun me surkutella ja valitetta, että voi ettekin nyt on Ukrainassa. Sehän on siellä, kun se ei auta tippaakaan. Mutta rukoilla rauhaa, Raamattuhan kehottaa, että meidän täytyy rukoilla rauhaa. Ja rukoilla, että Herra muuttaa kuninkaiden sydämet niin kuin vesiojan. Ja ajattele, kun kuninkaan sydän muuttuu. Voi jos se muuttuisi kuule, niin kuin naapurimaassakin muuttuisi sydän kuule. Niin minä sitä olisi sellainen todistus tälle maailmalle. Että se olisi todella, ja siihen meidän täytyy tähdätä. Ja mä oon rukoillut sitä, että Jumalalla olisi sellaisia miehiä tai naisia, joille sinä avaat ovet näiden kuninkaiden luokse. Sinne ei mennä niin kuin havumajaa. Mutta Anna-Liisa Mattsonilla oli sellainen tehtävä, niin kuin tiedämme monet varmaan, että hänelle Jumala avasi oven mennä näiden suurten miesten luokse. Ja hän oli, meillä oli Nurmijärvellä telttakokous, niin tuota Anna-Liisa Mattson oli siellä puhumassa, oli jo pyytäneet hänet sinne. Ja hän oli juuri tullut Ugandan presidentille, oli vienyt Raamatun. Ja maanpaossa oli Ugandan presidentti silloin se. Ja tuota, silloin minä ymmärsin jotakin Jumalan rakkaudesta, se on niin paljon enemmän kuin minä osaan sitä kuvitella. Sinne tarkkaan vartioituna kukaan muu ei ollut päässyt hänen luokseen enää aikoihin, niin Anna-Liisa Mattson menee sinne se nainen ja ojentaa tälle, mikä sen presidentin nimi on, Idi Amin. Ojentaa hänelle raamatun ja kertoo, ugandankielisen raamatun ja kertoo hänelle, että Jumala rakastaa sinua. Hän on kuollut sinun puolestasi ristillä. Jeesus Kristus on sovittanut sinun syntisi ja tahtoo, että sinä pelastut. niin silloin minä ymmärsin jotakin siitä Jumalan rakkaudesta hitusen, että mitä se sitten todellisuudessa on. Että Jumala ei, mekin ei tiedetä, kato, kun kansakuntia Jumala liikuttelee ja käyttää sitten, ketä käyttää ruoskana ja ketä käyttää minäkin, niin me emme niitä tiedä. Mutta meidän tehtävämme on siunata, niin kuin täällä Israelia siunattiin, ja kiitos Jumalalle siitä. No, poika meni järkiinsä ja palasi sitten isänsä kotiin sinne, ja hän muuttui ihmisenä siinä, kiitos Jumalalle siitä, että siellähän sanotaan tällä tavalla, että sanalasku 28 ja 13, että joka rikkomuksensa salaa ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää saa armon. Näin kävi tällekin tuhlaajapojalle. Ja vielä sitten semmoinen sana, sananlasku 24, 16, sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat. Seitsemästi vanhurskas lankeaa. Me emme tarvitse tietysti laskea lankeemuksia, että nyt tuli jo seitsemäs täyte, että ei enää armoa tule. Se kertoo vain siitä, että Jumalalla on anteeksi antamusta ja armoa. Hänellä on rajattomasti sitä. Ja kun sanotaan, että joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Lankeemuskin aina, niin kyllä se satuttaa ja koskettaa sinne lihalle ja sinne lihan mieli kuolee ja sillä tavalla. Täällä psalmissa 40 vielä luen tässä ennen kuin päätämme niin tämän meille sillä tavalla, että psalmi 40 ja tästä vain kolme ensimmäistä jaetta. Veisuu johtajalle Daavidin virsi. Hartaasti minä odotin Herraa ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Tämän tuhlaajapojan kertomus on, tämän tuhlaajapojan osalta on se, että vaikka elämä on mennyt niitä raiteita, kun se on mennyt, niin aina on mahdollisuus palata isän kotiin. Muista tämä, kun sinulle sattuu jotakin elämässä, niin muista se. Kun lankeemuskin tapahtuu, minä en toivo kenellekään itselleni, enkä vihaa miehelleni, enkä kellekään muulle toivo lankeamista. Mutta jos sattuu niin, niin tiedä se, että sinä aina voit palata isän luokse. Niin kuin tämä tuhlaaja poikakin tuli, ja hän sai armon ja anteeksi antamuksen. Ja Jeesuksen yhteydessä alkaa aina uusi elämä. Kun se oli muistaakseni Lauri Kuitunen, kun se oli alttarille tullut mies siellä Helsingissä ja sitten se oli sanonut se mies sillä tavalla, että kun Jumala on häntä jo kutsunut kolme kertaa, että ei sitä enää ole niitä kutsuja, niin Lauri oli sanonut, että tulee sillä vanhalla kutsulla. Niin ei se vanhene se kutsu, että se on vielä voimassa kuule. Ja hän antoi elämän Jeesukselle Kristukselle. Niin. Ja monenlaisia on niitä elämän kohtaloita ja sillä tavalla, että miten voidaan uskoon tulla. Niilo Ylivainio silloin ennen kuin hän sitä voitelua sai, niin oli sehän piti tulikivien katkusia saarnoja. Ne oli semmoisia saarnoja, että siinä kyllä karsta katosta tippu kuule. Ja hän oli ollut Helsingissä pitämässä kokouksia lähetysseurakunnassa toisen saarnamiehen kanssa ja sitten tämä toinen saarnamies oli sitten tullut kadulla vastaan joku seurakuntalainen. Ja hän sanoi se saarnamies, tämä lempeämpi sitten, että tulee illalla kokoukseen. Että minä en varmaan tule, että ei sitä kuuntele kyllä kukkaasta toista saarnamies. Että on se niin hirveätä tekstiä, että en tule. No, illalla oli kokous ja tämä mies ei ollut tullut. Mutta se oli viimeinen kokous ollut ja niillä oli vähän närkästy, niin kuin kukaan ei ollut tullut uskoon. Sehän on evankelista, että uskoon pitää tulla, vaikka väkisellä kuule, jos ei muuten. Niin kuule, se oli se, sitten siinä oli yksi nainen ollut tehnyt lähtöä pois, ja se oli Niilo kysynyt, että ootko sinä uskossa? En minä ole uskossa. No nyt polovista tuohon ja annat elämän Jeesukselle, kun ei täällä kukaan muukaan ole antanut. Siihen polovilleen vaan kuule. Ja sehän oli kato pelosta ja hädästä, kun on syöksynyt polovilleen siihen, ja Niilo siunasi taivas tielle hänet kuulee ja Nainen tuli uskoon ja oli loppuun asti uskossa. Niin, että Herra käyttää, hän käyttää kaikkia astioita. Niin on. Joo, mitenkäs se? Rukoillaan sitten joo. Kiitos Jumalalle, Herra. Auta sinä meitä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos sinulle, että sinä olet lähettänyt sanasi. Lähetit poikasi persoonallisen sanan tänne maailmaan pelastamaan ja etsimään sitä, mikä kadonnut on. Herra, ja tämä Raamattu kertoo tästä persoonallisesta sanasta. Isä Jeesuksen nimessä siunaa tämä sana, mikä on täällä puhuttu. Herra, siunaa se, mikä oli sinusta, ja anna sen varista maahan, mikä oli minusta. Herra Jeesus, auta, sinä ole ylistetty ja kiitetty. Me siunaamme, Herra, tätä sanan keidasta täällä. Siunaa vastuun kantajia, Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että sinä olet antanut tämän paikan, Herra, kokoontua tänne. Ja meillä on vielä tänään vapaus kokoontua, Herra. Ole ylistetty ja kiitetty. Siunaa jokainen kuulija täällä. Anna heidän sydämeensä, Herra, ilo ja riemu siitä, että ovat saaneet kokea pelastuksen Jeesuksessa. Herra, me siunaamme myöskin tulevat tilaisuudet. Auta sinä, rakas taivaallinen Isä, meitä. Herra, ole sinä ylistetty ja kiitetty. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet voimallinen auttamaan meitä. Herra, me siunaamme Ukrainan kansaa, Herra. Siunaa sisaria ja veljiä siellä. Auta noita, Herra. Auta, jotka sodan jaloissa ovat. Auta pieniä lapsia. Auta nuoria ja vanhuksia, Herra. Auta niitä, jotka eivät voi itse enää itseänsä auttaa siellä. Herra, auta näitä auttajia. Rakas taivaallinen Isämme, siunaamme, Herra, tuotakin naapurimaata, Herra. Ilmesty presidentille, Herra. Auta, että hänen sydämensä muuttuu, Herra, niin kuin Nebukadnessarin sydän muuttui, Herra. Ja hän alkoi kiittämään ja ylistämään taivaan Jumalaa, Herra. Kiitos Jumala, että sinä voit kääntää, Herra, kuninkaiden sydämen niin kuin vesiojat, Herra. Ja sinä voit meidän sydämemme kääntää niin kuin vesiojat, Herra. Ja käännä meidän sydämemme sinun puoleesi. Ja auta, että me käännymme sinun puoleesi, Herra. Ja käännymme sinun sanasi puoleen. Isä Jeesuksen nimessä ole ylistetty ja kiitetty. Siunaa, Herra, täällä nämä kädet, jotka täällä ahkeroivat, ovat ahkeroineet ja ahkeroivat siellä keittiössä. Jossa tällä hetkellä. Isä Jeesuksen nimessä me kiitämme ja ylistämme sinua, Herra. Ole ylistetty, ole kiitetty, Herrojen Herra ja kuninkaiden kuningas. Aamen.
Aamen.